Dank al la fondajo autodescripcia el Bialistoko creidis la portalo istuka.edu.polo isozotuka.edu.polo kiu disponigas al blinduloj kaj personoj malbone vidantaj pli ol 120 artverkojn pere de voĉa priskribo. Ĝis nun en la portalo estis voĉe priskribitaj 16 artverkoj de prahistorio ĝis renesanco. Nun aldonigis 16 artverkoj de du pliaj epokoj, renesanco kaj manierismo. Troviĝas en ili interalie Damo kun Ermeno kaj La lasta manĝo de Leonardo da Vinci, David de Michelangelo, La naskiĝo de Venuso de Sandro Botticelli, Cupolo de la Roma Basilico de Sancta Petro kaj Arcada Corto de la Reĝa Kastelo en Krakovo. La realigado de la dua etapo estis ebla dank al la rimedoj el la Pola Kulturministerio kaj la budżeto de Bialistoko. La fondaĵo Audiodeskripcia publikigas la voĉan priskribon de artverkoj aŭ arkitekturaj objektoj kaj ĝian signifon por la blindula medio. Dum kelkaj jaroj la fondaĵo pretigis la voĉan priskribon por kelkdek filmoj. Ĝi instruis al pli ol 1000 personoj la kreadon de voĉa priskribo por filmoj, spektakloj kaj plastikaj artoj. Dank al fondaĵo Audiodeskripcia el Bialistoko kreiĝis la portalo La Arto, kiun neniu vidis.